Novinarinje.
Novinarinje. That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано уже в советский год.
Мы Jennifer Lopez.
Novinarinje. Novinarinje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarinje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Ljevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. Posle reakcije na spaljivanje jordanskog pilota i odgovora Jordana pogubljenjem Iračanke odgovorne za teroristički napad i jednog pripadnika Al-Kaide, u svetskim medijima nema dominantne teme. Međunarodni monetarni fond saopštio je da nije bilo nikakvih razgovora sa Grčkom o refinansiranju duga koji joj je dao fond. MMF je jedan od tri poverilaca Grčke u okviru trojke koja uključuje Evropsku centralnu banku i Evropsku komisiju. U međuvremenu poslanik Narodne partije Austrije u Evropskom parlamentu Otmar Karas upozorava Atinu da bi prekid razgovora sa trojkom značio kršenje sporazuma i predlaže da se trojka pretvori u Evropski monetarni fond. Za novac i garancije koje je Grčka dobila da ne bi bankrotirala, vezani su uslovi. Ti uslovi su zajednički izgrađeni. O njima je moguće svađati se, ali ti uslovi predviđaju analizu reformi pre nego što sljedeća tranša pomoći može biti isplaćena, objasnio je Karas u intervju u bečkom dnevniku Standard. Grčka je deo globalnog izazova, ocenio je grčki ministar financija Janis Varoufakis u Frankfurtu posle sastanka sa predsjednikom Evropske centralne banke Mariom Dragijem, prenosi Financial Times. BBC kao prvu vest izdvaja najavljeni sastanak američkog državnog sekretara Johna Kerrya i ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka u trenutku kada Vašington razmatra slanje oružja Kijevu kao pomoć u borbi protiv pobunjenika. Dok američki potpredsjednik Joe Biden smatra da nema vojnog rješenja krize u Ukrajini, NATO planira najveće pojačanje kolektivne odbrane od vremena hladnog rata. Jortex pak javlja da borbe na terenu ne prestaju. U posljednjih 24 sata Kijev beleži gubitak petorice vojnika. U Sjedinjenim američkim državama održava se 63. molitveni doručak. Nacionalni molitveni doručak ustanovljen je 53. godine i od tada se održava svakog prvog četvrtka u februaru. Na njemu se okupljaju pored američkog predsjednika, članovi kongresa, administracije, ali i visoki zvaničnici iz celog sveta. Učesnicima se na početku tradicionalno obraća američki predsjednik i još jedan istaknuti govornik, čije ime se ne objavljuje u napred. A mi o svemu tome govorimo u novinarenju sa Svetlanom Đurđević-Lukić, predsjednicom Centra za istraživanje javnih politika, koje želim dobar dan.
Dobar dan.
Tradicija okupljanja na molitvenom doručku ustanovljena je za vrijeme mandata Dwighta Eisenhowera i to sa idejom da bi se prevazišle tadašnje podjele u američkom društvu. Te podjele postoje i danas i to naročito one koje svi znamo da postoje između republikanaca i demokrata. Oni su na ovom doručku svi zajedno i s obzirom na to da republikanci u ovom trenutku imaju većinu i u predstavničkom domu i u senatu, da li je ovo možda prilika da se neke od tih razlika prevaziđu ili da može se na trenutak zaborave?
Svakako ovo je vrlo zanimljiv trenutak s obzirom na skorašnju izrazitu pobedu republikanaca i ovu dominantnu većinu koja nije viđena već nekoliko decenija, tako da će biti zanimljivo vidjeti do koje mere će taj novi odnos snaga biti reflektovan čak i na ovakvim događajima. U ovakvim situacijama važno je prisjetiti se na koji način su Sjedinjene Američke Države u stvari nastale i koji značaj religija ima u tom društvu od njenog osnivanja, tako da tu postoje značajne, mislim, kulturološke, s jedne strane bliskosti bez obzira na stranačke razlike, a s druge strane velike razlike unutar Sjedinjenih Američkih Država u pogledu onoga šta religija danas predstavlja u njihovom svakodnevnom životu, u odnosu recimo na neke izrazito liberalne sredine, ali u većini je to ipak tradicija zajedničkih molitvi i nekakvog jedinstva zajednice u nekakvim situacijama poput ove se ispoljava. Do koje mere to opet može imati neki veći politički uticaj, teško je reći, ne verujem da možemo o tome govoriti više privremeno.
I sama organizacija skupa je poverena neformalnoj konzervativnoj hrišćanskoj organizaciji Fellowship Foundation, poznatom još pod nazivom Familija. Obama je prethodno obraćanja posvetio veri i pokušao da dokaže da takav skup je dokaz da vera može da zbliži ljude. Šta bi moglo da bude u središtu pažnje današnjeg razgovora, njegovog govora, da li će se on na neki način osvrnuti na ono što se danas dešava u svetu, na manipulisanje verom, imajući u vidu sve što se dešava, zločine Islamske države, odnos sveta prema toj terorističkoj organizaciji?
Naravno, mi ne znamo šta je tačno njegova agenda za danas i sama priroda ovog skupa je takva da je postoji drugi govornik uz predsjednika i da su ti govornici bili vrlo različitog profila, od pevača Bona do Majke Tereze, tako da će i izbor te osobe o kojoj je li odlučuje kongres i organizatori biti veoma zanimljiv i može da povuče ceo događaj u jednom ili drugom tonu u nekoj meri, ali za pretpostaviti je da će predsjednik Obama iskoristiti ovu priliku da se osvrne i na ekstremizam i na situaciju u kojoj je vera zloupotrebljena, posebno u radikalnim grupacijama u Bliskom istoku. Međutim, to je ipak nešto što nije nekakav centralni događaj u vezi sa američkom spoljnom politikom, tako da ne možemo iz toga izvlačiti neke veoma dalekosežne zaključke.
Da, e sad da se osvrnemo na ono što se dešava sa Islamskom državom, prosto najnovija dešavanja pokazali su da se oni ne plaše nikog, da izazivaju ceo svet. Čuli smo šta se desilo jordanskom pilotu, kakav je bio odgovor Jordana. Šta bi mogao da bude američki odgovor ako znamo da je Jordan deo koalicije koju predvode Sjedinjene države?
Ako mogu još malo da se radim na ovo prethodno pitanje, znači ja znam da je jedna od ideja da jedna tema bude 100 godina genocida nad Jermenima, recimo. Znači u spoljnopolitičkom smislu mogu da budu i neke teme koje nisu tako visoko na agendi u dnevnom smislu, tako da vidjet ćemo do duše. Zbog toga je verovatno i u ovde domaćim medijima informacije koje su dostupne se tiču samo delegacije koja će ići iz Srbije, ali treba imati u vidu da one obično uvek podrazumevaju ministra spoljnih poslova i nekoliko iz parlamenta s obzirom na prirodu organizacije, a da je tu imamo i nekakav zanimljiv niz, da je recimo SPO prisutan uz delegacijama već dugi niz godina bez obzira na rast ili značaj te stranke, odnosno da to nisu neke kompaktne nacionalne delegacije, već da su pozivi stigli sa drugih strana. Svakako ovo vaše poslednje pitanje u vezi s situacijom sa jermenskim pilotom koje je pogubljen je sada trenutno u centru i Obama je pod velikim pritiskom senatora McCaina koji je uporedio njegovu politiku sa Nevilom Chamberlainom ili ovih analitičara koji smatraju da je to nedopustivo na način na koji su Sjedinjene Američke Države prepustile Jordanu kao jednoj maloj i vrlo u suštini izloženoj zemlji u tom regionu da vode ovu borbu i značajno se povećavaju ti zahtevi da se Sjedinjene Američke Države značajnije i direktnije uključe tamo, a s druge strane očito je da sad saznamo i nekakve nove informacije, recimo da su Ujedinjeni Arapski Emirati nakon hvatanja ovog pilota obustavili svoje nalete, a da se to nije bilo objavilo upravo zbog rizika za bezbednost njihovih pilota, tako da, da mislim da je ovo jedan od tih momenata kada se prelama da li će taj angažman biti američki direktni, intenzivni. Ono što je prvi zahtev je da se američke baze presele iz Kuvajta na sever Iraka da bi bile što bliže i što direktnije uključene u to, ali o svemu tome verovatno ćemo znati više nakon ove ceremonije koja se održava u Vašingtonu.
Svakako to, da se vratim sada na doručak, jer on nije u svakom slučaju običan i cela manifestacija nije samo reč o jednom doručku, jer to traje nekoliko dana i pored doručka održava se niz pratećih događaja, zajednički sastanci kongresmena sa seminari i između ostalog međusobni sastanci različitih državnika i sveta. I čuli smo već da u ime vlade Srbije će da prisustuje tu šef diplomatije, bit će neki narodni poslanici, potpredsjednik Skupštine, predstavnici opozicije. Koliki može da bude značaj molitvenog doručka za Srbiju?
Pa, on će značiti onoliko koliko osobe koje su ovom prilikom prisutne u Vašingtonu to iskoriste za nekakve svoje, bilo zasebne, bilo grupne sastanke sa uticajnim ljudima u Vašingtonu. Međutim, pošto dolaze predstavnici svih zemalja sveta, veoma je teško dobiti priliku da se susretnu sa nekakvim izrazito značajnim figurama, te se to obično očekuje da postojni susreta sa kongresmenima ili eventualno sa nekakvim ljudima iz privrede i da u tom smislu pokušaju da ostvare kontakte. Mislim da politika organizatora je da ipak odvaja značajan broj mesta za Srbiju, negde do 15 možda čak, i da tu onda nama samo možemo da može da nam signalizira neka imena koja se pojavljuju da imaju u suštini ipak nekakve značajnije kontakte i da ne kažem dublje korene u Sjedinjenim Američkim Državama u smislu komunikacija sa određenim strukturama tamo, kao što je recimo Nenad Popović ili, ili tako neko od privrednika, ali na kraju krajeva to značaj za Srbiju generalno možeš se sagledati tek nakon što vidimo na nekom dužem roku jesu li ovi predstavnici uspeli nešto da dogovore nešto konkretno.
Svetlana, hvala. Gost novinarenja bila je Svetlana Đurđević-Lukić, član Foruma za međunarodne odnose i predsjednica Centra za javne politike. I još nekoliko vesti iz sveta. Sjedinjene Američke Države i Kuba neće razgovarati o zatvoru Guantanamo. Pomoćnik državnog sekretara zadužen za pregovore s kubanskom vladom Roberta Jacobson rekla je da Sjedinjene Države ne razmatraju povratak američke pomorske baze Guantanamo Havani. Kubanski predsjednik Raul Castro prošle nedelje ocenio je da pregovori Havane i Vašingtona o normalizaciji diplomatskih odnosa treba da uključe i pitanje povratka pomorske baze, podsjeća Al Jazeera. Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe pao je niz stepenice s podijuma sa kojeg se prethodno obratio svojim pristalicama posle povratka iz Etiopije. 90-godišnji Mugabe promašio je stepenik i pao silazeći iz govornice postavljene na aerodromu. Associated Press da prenosi da su Mugabe u članovi pratnje i obezbeđenja pomogli da ustane i ispratili ga do limuzine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9:54 novinarenje nastavljamo sa još jednim gostom, neću reći s prilistavanjem domaće štampe, ali možda s nekim zanimljivim načinom prilistavanja domaće štampe, jer je u studiju Aleksandar Stojadinović iz Zabavne redakcije. Dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan.
Da, šta je već? Kome da, da. Draže, a reci nam za početak šta ti je privuklo pažnju u današnjoj štampi?
Pa mislim, ako izuzmemo jedan od najvećih ekonomskih uspeha vlade, a to je pohvala koju je premijer dobio od nemačke firme Bosch, i to što je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Cica Tabaković tužna, jer je sve krva tužna što se njena snaja zlopati kao guvernerka, onda je nasilje nad ženama svakako nešto što mi najviše privuklo pažnju. Iz dva razloga. A to je zato što je ponovo prebijena jedna žena, a drugi razlog je to što se o tome govori samo onda kad se to desi nekoj javnoj ličnosti. Još je ono što mi privuklo pažnju, to je besmisleno objašnjenje tog nesrećnog momka koji je pretukao svoju ženu, koji je rekao da je gurnuo rukom u predelu lica. Tom logikom niški žandar je pendrekom gurnuo Andreja Vučića u predelu bubrega. Telohranitelj Vojislava Šešelja svojevremeno izgurao potpuno iz studija nesrećnog advokata Barovića, a braća Kličko su trenutno najbolji gurači rukom u predelu lica. Eto, to je ta logika koja
te fascinira.
Potpuno me fascinira.
Jer si još nešto možda izdvojio?
Pa to je ono što je
tebi privuklo najviše.
Meni najviše, da, ovih dana. Mislim, ne samo danas, nego i prethodnih nekoliko dana.
Aleksandre, hvala. Bio Aleksandar Stojadinović, za vas na jedan šaljiv način, ali svakako koji navodi na razmišljanje, prilistavao domaću štampu, a mi u 9:54 završavamo današnje novinarenje. U 10:00 čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10:05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.